Asenne Studio. Tervetuloa parittelemaan meidän kanssa. Täällä on Viivi ja
Desiree.
Ja me puhutaan tässä podissa seksistä, parisuhteesta ja kaikesta maan ja taivaan välillä.
Tervetuloa maanantaisen paritellen jakson pariin. Täällä onkin tänään vieras ja erityinen aihe. Tätä on toivottu paljon. Me ollaan puhuttu tästä aiheesta aikaisemmin, mutta ajateltiin, että syvennytään tähän paremmin ja vielä tällaisen kokemusasiantuntijan kanssa. Eli tänään puhutaan pettämisestä ja meillä on vieraana tänään yrittäjä, somevaikuttaja ja 3 lapsen äiti Salla Juurakko. Tervetuloa.
Tervetuloa.
Kiitos.
Ja ensinnäkin kiitokset, että tulit tänne meidän haastatteluun, sillä mä oon seurannut sua pitkään somessa, varsinkin kun sun elämässä on nyt tapahtunut viime aikoina juttuja tai viimeisen vuoden aikana tosi paljon, niin oon kyllä niin kuin kauhulla seurannut. Sä oot avoimesti jakanut näitä asioita, mutta sit kun mä sulle heitin, että haluaisitko sä tulla tänne ja sä suostuit, mä olisin, että aivan mahtavaa, että nyt saadaan niin kuin mieletön jakso kehiin ja sä oot antanut kasvot pettämiselle. Niin haluaisitko sä kertoa itsesi kertomana tämän sun tarinan?
Joo, siis tämä on yksi mun elämän oikeasti vaikeimpia asioita. Ja se, minkä takia mä oon halunnut tästä puhua, on ollut just se, että tämä ei ole mun häpeä. Että niinku mun pitää pystyä käsitellä tätä asiaa niinku sillä tavalla, mikä toimii mulle. Ja tämä on pitkä story, mutta se, että miten tämä niinku kaikki oikeastaan niinku lähti liikkeelle, oli se, että mä olin viettämässä kavereitten kanssa iltaa ja me oltiin justiinsa saatu mun toimistoni, jota se vuokrasoppari tehtyy ja oltiin asentamassa siellä lattiaa ja ajateltiin, että nyt on kyllä semmoinen päivä, että voitaisiin kyllä vähän skumppaa ottaa ja juhlistaa tätä tilaa. Ja mun mies halusi sitten olla siinä niinku mukana ja niinku juhlistamassa sitä ja se oli mulle ihan ok. Ja sitten se jossain kohtaa tilanne vähän niin kuin eskaloitu siihen, että minä olin juonut vähän turhan paljon ja menin sitten kotiani nukkumaan. Ja silloin tämä tilanne on tapahtunut. Tämä on tapahtunut mun toimistossa, missä mulla on niin jota 2 vuoden soppari ja mä oon joutunut nyt siis työskentelemään jo vuoden verran siinä tilassa, missä tämä uskottomuus on tapahtunut ja se on ollut aika haastavaa, mutta mä en tosiaan saanut heti tietää tätä, että näin on käynyt, vaan mä aloin niin kuin huomaa mun miehes vähän niin kuin se, miten hän niin kuin käyttäytyi, miten hän puhui ja oli. Niin se oli silleen, että nyt on jotain käynyt. Ja jotenkin se 6. aisti oli silleen, että nyt täytyy oikeasti saada tietää, että mitä täällä on, niin kuin, mitä on tapahtunut. Ja sitten jossain kohtaa mä päätin, että nyt ihan oikeasti. Mä ahdistin sen miehen sinne nurkkaan ja oli silleen, että nyt vittu kerro, mitä on tapahtunut. Ja oli se vähän silleen, että hän oli eka silleen, että no en mä niinku, ei tässä ole mitään. Ja sitten hän oli silleen, että okei, että no hän on ihastunut. Ja mä olin vaan, että mitä sitten? Me ollaan sovittu, että pitkissä parisuhteissa voi ihastua. Ja kunhan niitä asioita eteen ei tee mitään, niin kaikki niin kuin hyvin. Kaikki oikeasti ihan hyvin. Mut mä huomasin, että ei siinä ollut kaikki. Ei siinä ollut vielä kaikki. Ja mä sain hänet sitten niin kuin pusertaa ulos, että joo, että nyt on kyllä käynyt jotain vähän enemmän. Ja sitten se oli silleen, että okei, että selvä, että kukas tämä toinen osapuoli on. Ja mä muistan ikuisesti, kun hän sanoi, että mä en halua, että teidän välit menee. Ja sitten mulla oli semmoinen, että mä näin vaan punaista, että se on joku, jonka mä tunnen. Ei hitto. Että tämä on oikeasti niin kuin paha juttu. Ja mä ajattelin, mä kävin eka mielessäni läpi hänen kaikki työkaverit. Onko se joku niistä? Koska mä en siis tiennyt vielä siinä kohtaa, että missä minä ajankohtaan tämä on tapahtunut. Mutta sitten mä sain kuulla, että se on mun ystävä, joka on ollut mun ystävä siis 8 vai 9 vuotta. Ja mä olin siis aivan järkyttynyt. Siinä kohtaa mä en niin kuin pystynyt oikein mitään. Mä en huutanut, mä en niin kuin oikein tehnyt mitään. Mä olin vaan, että selvä. Mä menin sänkyyn, aloin nukkumaan ja oli vaan silleen, että on että vähän jännä. Että ei niin kuin, vähän niin kuin usko sitä, että näin on oikeasti tapahtunut. Ja sitten mä herään joskus niin kuin 3 aikaa yöllä siihen, että mä vaan tärisin ja itken. Mä menin johonkin semmoiseen shokkitilaan. Että sitten se jotenkin tuli. niin kuin, että ymmärsit, mitä tässä on niin kuin oikeasti tapahtunut. Ja sitten piti alkaa niin kuin priorisoimaan, että niin kuin, mitä mä tässä teen. Että kun on yrittäjä, niin tämmöiset niin kuin isot asiat vaikuttaa siihen, että mikä se vaikka oma jaksaminen on. Niin jotenkin mulla tuli se niin kuin ajatus, että nyt kaikki muut niin kuin pois, mä keskityn tähän yritystoimintaan. Ja mä yritin saada kaikki vähän niin kuin siinä sitten kondikseen ja sitten katsotaan sitä parisuhdetta vähän niin kuin myöhemmin. Sitten mä aloitin vähän niin kuin sitä yritystoiminnan niin kuin kasaamista ja tosiaan meillä oli se uusi tila ja piti niitä niin kuin kalusteita siellä koota ja laittaa. Ja mä vaan muistan, kun mä vaan itkin siellä, koska sitten kun mä olin totta kai sitten seuraavana päivänä kysynyt kaikki yksityiskohdat, kaikki likaiset yksityiskohdat ja ties ihan niin kuin pirua myöten, mitä siellä oli tapahtunut, niin se oli kyllä aika rankat 2 viikkoa. Ja silloin mä en tosiaan päivittänyt somea niin kuin yhtään.
Eli siis tää oli 2 viikkoa, että sä et tiennyt asiasta mitään, vai mikä tämä ajanjakso oli?
Siinä taisi olla 2 vai 3 päivää ennen kuin mä sain kuulla.
Okei. Et aika nopeasti kuitenkin.
Joo, siis aika nopeasti kuitenkin.
No, mites tää sun ystävä? Se kiinnostaa meitä kovasti. Sä kuulit sun kumppanilta nämä asiat, mutta mites ystävä?
No, se oli vähän ikävä keissi, kun mä laitoin sitten. Mä olin siis totta kai, siis kun hän on mun hyvä ystävä. Siinä kohtaa, kun mun mies oli kertonut, että hän on ihastunut, niin mä oon laittanut hänelle viestiä, että ei vittu, tiedäks mitä. Mun mies just kertoi, että se on ihastunut. Ja hän oli vähän silleen, että oh my god, että mikä juttu. Että niin kuin ihan hirveet, että haluatko käydä röökillä, niin soitetaan. Ja mähän en siis mitenkään aktiivisesti polta, mutta
disclaimer.
Kyllä. Mutta siis se justiinsa, että hei, haluatko puhua mun kanssa? Ja mä olin vaan, että ei nyt, että nyt ei ole kaikki niin kuin, että en halua. Ja sitten kun mä sain kuulla, että kyseessä oli tämä kyseinen ystävä, ja mä laitoin sille niin kuin viestiä, että mä tiedän kaiken, piste. Ja sitten se oli vähän niin kuin silleen, alkoi laittaa viestiä ja soittaa perään, että hei, mikä juttu, että mitä sä tiedät kaikki, että et en mä tajuu. Ja sitten se jossain kohta laittoi viestiä, kun se oli siis soittanut mun miehelle, tai laittoi viestiä, en ole ihan varma, että hei, sä vissiin luulet, että niin kuin mä ja sun mies ollaan paneskeltu, ja tämä ei todellakaan pidä paikkaansa. Hän yritti valehdella siinä ja mä olin vaan silleen, että ei näin korjata mitään. Et sä hyödy tästä mitään. Että sä niinku vielä yrität niinku, vähän niinku seivaa ittees.
Oliko hänellä joku oma liitto, mitä hän yritti ehkä siinä pelastaa mahdollisesti?
Joo, siis hän oli kans naimisissa ja häneltä löytyi kans sitten lapsia.
Aikamoinen telenovela kyllä, siis voin sanoa. Siis ihan, ja ikävää, että se on niinku todellisuutta, että noin voi käydä. Mitä te teitte, kun sä juttelit sun kumppanin kanssa, niin oliko sulla sellainen ajatus, että nyt tulee ero heti?
Mä olin jotenkin niin shokkitilassa, että en mä osannut ajatella niin pitkälle. Mä osasin ajatella ehkä just sen 2 minuuttia, että tarviiko mun käydä vessassa tai syyä. Mutta ei mulla ollut mitenkään. Siis mä olin niin shokissa siinä, että ei ollut niinku mitään sen enempää. Et totta kai sitten, kun mä vähän niinku heräsin siihen tilanteeseen ja tajusin, mikä juttu, niin kyllä siitä tuli silleen, että tää on tässä. Mutta niin, kyllähän, no, huomaa edelleen, että me ollaan yhdessä, että ei me sitten erottu, mutta kyllä se niin kuin on vaatinut tosi paljon työtä.
Missä vaiheessa aloit heräämään siitä shokkitilasta? Et kauan siinä meni?
No siis ensimmäinen viikko oli pahin. Mä menin fyysisestikin tosi huonoon kuntoon, koska mä en syönyt. Mulla meni ihan ruokahalu ja kaikki. Mä olin niin kuin, että kyllä niin, viikko oli oikeastaan se kaikkein pahin. Ja sitten alkoi vähän niin kuin miettiä järkevästi, koska tämä parisuhde, mikä mulla on, niin on yksi mun parhaimpia. Se, että miten me ollaan pystytty olla tosi avoimia toisille, jakaa ne unelmat, arvot, kaikki. Niin sitten vähän se, että haluuks mä heittää kaiken pois, niin mä en vielä tiedä. Ja sitten jos mä en vielä tiedä, niin mä en voi tehdä semmoisia niinku isoja päätöksiä heittää kaikkea roskiin, vaan on ajatellut just silleen, että päivä kerrallaan katsotaan. Että se, että en mä ole niinku vieläkään laittanut itselleen semmoisia, että mitä sitten tulevaisuus vaikka tuo tullessaan.
Miten sitten siinä alkuun, mitä te juttelitte kumppanilta, mitä te teitte konkreettisesti sen suhteen eteen?
No siis ihan eka me lähdettiin tietenkin pariterapiaan. Otettiin ensin joku tämmöinen yksityinen, mikä ei ollut kauhean hyvää. Ja mä ajattelin, että ei herranjestas tällaista, kun tämä pariterapia on. Mutta sitten mun mies oli ottanut yhteyttä Helsingin kaupunkiin ja sai sitten niinku sen 2 viikon odottelun jälkeen tämmöisen kriisiajan,
mitä me sitten hyödynnettiin se vuosi.
Kuinka tiiviisti nämä oli nämä tapaamiset?
Ne oli siis parin viikon välein tai kuukauden välein vähän vaihdellen. Ja kesätauko totta kai olisi vähän pidempi, mutta...
Mä en ole kuullutkaan, että et tarjotaan, Helsingin kaupunki tarjoaa tällaista palvelua. Onko se niinku perheneuvolan puolelta vai mitä kautta se on?
Siis mä en edes muista, mitä kautta niinku mun mies on sen niinku bongannut, mutta niin, kyllä se varmaan on joku tämmöinen niinku perheneuvola. Mitä nämä on?
Porvoossa on silleen, että se on kirkko, joka tarjoaa.
Joo.
Mutta luulisin, että sielläkin on perheneuvola tyylinen.
On. Siis joo. Perheneuvola, mutta sitten jos sä haluut ihan pari terapiaa, niin sitten ne lähettää sut niinku jonoon. Ai. Ja sitten se on kirkko, joka niinku hoitaa sen.
Joo.
Ja kirkkoon ei tarvitse kuulua, että saa tällaista, että se on kyllä hyvä. No miten sä koit tämän kaupungin tarjoaman terapian?
Siis mun mielestä oli tosi hyvä, koska siinä oli se kolmas osapuoli, joka sitten sanotti ensinnäkin omia tunteita ja sitten se, että se osasi jotenkin paremmin tuoda ne, mitä mä sanon, niin sitten sille toiselle osapuolelle. Koska sitten se, että no tämmöisen kriisin keskellä meillä on aika semmoinen niin kuin jäykkä tapa tuoda ne omat tunteet esille ja ei ole semmoista niin kuin välttämättä osaamista siinä kohdassa, että mä sanon tämän vähän toisin, että sä ymmärrät, vaan sitten siinä olisi niin kuin kolmas osapuoli, joka tiedätkö. Oli semmoinen vähän niin kuin, että se sanotti ne sitten eri tavalla sille toiselle, että hän oikeasti ymmärtää.
Mun on pakko sanoa, että on kyllä oikeasti varmasti ollut ihan superrankkaa. Siis pettäminen on muutenkin, mutta sitten vielä se, että kun tässä on tämä kaveri. Kun aina sanotaan, että se ei ole sen toisen naisen vika, mutta sitten taas, jos se on sun kaveri.
Niin.
Et onhan, ja sitten just se, että silloin kun sä oot saanut tietää tämän, niin sä oot nimenomaan hakenut tukea tältä sun niin kuin ystävältä, joka on leikkinyt tyhmää ja sitten vielä yrittänyt niin kuin seivata itteensä, että ei ole tapahtunut. Niin siinähän tulee varmasti semmoinen ristiriitainen olo, kun se informaatiokin on ristiriitainen, mikä tulee niin kuin kahdelta, että mikä se oikeasti niin kuin totuus sitten on, että onko se jossain siinä välissä vai... Tosi vaikea edes kuvitella, että miten itse reagoisi.
Kestääkö ystävyys tällaisen petoksen? Miten tämä teillä kehittyi ystävän kanssa?
No siis ei mitenkään kauhean hyvää suuntaan. Ja se niin kun, syy oikeastaan oli siinä alkuun, kun hän sitten valehteli. Että niin, et ei tässä mitään ole. Sä luulet tällaista vaan, että ei pidä paikkaansa. Sitten loppuviimein olin kyllä ihan sata varma, että pitää paikkaansa. Että olisi se aika tyhmää mun mieheltä lähteä tämmöistä niinku kusettaa. Että niinku, vaikka se ei kuinka, niinku, ei tykkäisi vaikka siitä mun kaverista, niin olisi toi aika tyhmää lähteä tommosesta. Ja sitten loppuviimein, kun mä sanoin, että hei, sun on pakko kertoa sun miehelle, tämän mun siis ystävän. Ja sitten se oli vaan silleen, että ei, että älä missään tapauksessa kerro sille, tai että tämä niinku juttu ei saa levitä sille. Ja sitten kun mä olin vaan silleen, että herra jestas, ymmärrä, me opetetaan myös meidän lapsille sitä, että vaikka et se jää kiinni jostain asiasta heti, niin se tulee jossain kohtaa ilmi. Ja tämä tulee satuttaa sitä sun niinku miestä paljon enemmän, jos se saa kuulla sitten muutaman vuoden päästä. Ja sitten mä sain vähän niinku hänet puhuttua siihen, että hän kertoi. Ja... Sitten hän väittää siis, että hän on niin kuin ihan omatoimisesti nyt kertonut tälle hänen miehelleen, vaikka mä laitoin vähän tämmöistä uhkavaatimusta siinä, että jos et sä kerro, niin minä kerron, koska mä en tule pitää tämmöistä salaisuutta todellakaan. Ja näin. Niin sitten kun mä jossain kohtaa tämän niin kuin parin viikon aikana päivitin jonkun verran kuitenkin someen silleen, että mä laitoin jotain tämmöistä, että kun mä olin siellä kasaamassa niitä huonekaluja vähän itkeä, että hei, nyt ei ole kaikki ihan hyvin ja mä perustan tämän tilin kuitenkin avoimuuteen ja rehellisyyteen, niin ajattelin kertoa, että nyt niin kuin pidän vähän tässä taukoa. Ja sitten kun tämä niin kuin mun ystävä ja hänen miehensä, kun olivat kartalla tästä koko tilanteesta, niin he laittoi viestiä, että hei, noi sun storit ei ole fine. Tämä on niin 1+1, kaikki tietää nyt mitä on tapahtunut. Ja mä olin vaan, miten kukaan voi tietää, mitä on tapahtunut, jos mä itken jossain mun Instagram-storissa. Että ei kukaan sitä tiedä. Ja sitten mä niinku, siinä oikeastaan sit päätin, että ei hitto, tämä ei ole niinku mun häpeä. Mun ei tarvitse tätä mitenkään pitää vaan itselleni, että mä kyllä puhun tästä.
mä tulen puhumaan tästä. Ja niin kuin ihan heti alussa mulla oli niin kuin semmoinen ajatus, että mä en tule ikinä kertoa tämän mun ystävän nimeä. Mä en tule häntä niin kuin paljastaa. Vaikka joku laittaisi mulle viestiä, niin kuin monet on laittanut, että onko se tämä tyyppi, niin en mä koskaan vahvistanut. On siis oikein tai väärin, niin en ole koskaan vahvistanut, koska mun tarkoitus ei ole musta maalata mun ystävää, eikä mun miestä, vaan enemmän just puhua tästä asiasta. Koska tämä on semmoinen asia, mistä kukaan ei puhu, koska tämä on mukaan niin iso häpeä, että ai kauheat, kuin niinku hirveä ihminen sä oot ollut, kun sua on petetty. Vaikka eihän se näin mene.
Ei todellakaan.
Musta on tosi arvokasta, kun sä aloit jakaa sitten niitä ekojen viikkojen jälkeen, aloit jakaa just Instassa tästä enemmän ja just omia fiiliksiä, omaa prosessia aika reaaliajassa, niin mä niinku tajusin, että kukaan ei ole tehnyt tällaista aikaisemmin. Että se oli tosi ainutlaatuista, erityistä ja millaista vertaistukea sä tarjosit muille. Ja mitä mä käsitin, niin moni petetty nainen otti suhun yhteyttä sen myötä.
Kyllä, tosi moni laittoi viestiä, että hei, että on niinku auttanut myös heitä käsittelemään näitä tilanteita, mitkä on tapahtunut vaikka heille itselleen niinku vaikka vuosia sitten. Ja sitten se on jotenkin tosi huolestuttavaa, että he ei ole oikeasti käsitellyt sitä pettämistä, mikä on saattanut heille käydä niinku vuosia sitten. Niin onhan se vähän hassua, että miksei sitä käsitellä kunnolla. Että miksei sitä lakastaa sinne maton alle. En mä tarkoita, että jokaisen pitäisi lähteä avoimesti somessa puhumaan siitä, että hei, minut on petetty. Mutta se, että kyllä sinä saat kertoa sun tunteista.
Kyllä, just tämä resonoi tosi vahvasti. Ja mäkin olen kertonut ja Desirekin omaa tarinaa täällä. Niin tarkoitus ei ole ikin maalittaa yhtään ketään tai niinku osoittaa, vaan kertoa sitä omaa tarinaa ja puhu kunnioittavasti. Mahdollisimman kunnioittavasti muista osapuolista. Mutta koska omassa elämässä on aina niitä sivuhenkilöitä omassa elokuvassa. Että näin se vaan menee, että sitten puhutaan näistä mahdollisimman anonyyminä toki. Mutta siis se, kun sä sanoit, että sun ystävä valehteli. Mulle valehtelu on ihan no go. Silloin luottamus menetetään. Että niinku, joo, voi olla penetraatiokin niinku aviomiehen kanssa ja näin totta kai silloinkin. Mutta se, että sä vielä lähdet valehtelee. Että sun aviomies kuitenkin oli sitten rehellinen. Että et heti kun tämä paljastui, niin sitten hän on ollut varmaan siitä lähtien, ei ole enää uskaltanut hirveästi valehdella. Niin, mä voin sanoa, että mut on kasvatettu valehtelukulttuuriin, kun olen kasvanut perheessä, jossa on käytetty paljon alkoholia ja muutenkin ollut tällaista niin pettämisiä ja muita. Niin jotenkin mä nuoren ajattelin, että valehtelu on ihan ok, että valkoiset valheet on ihan ok. Ja ei ne ole. Nekin on valheita. Et tavallaan, mä oon itse siis on pari ihmissuhdetta laittanut poikki sen takia, että on valehdeltu. Et mun mielestä valehtelu itsessään on, että sellaista ei, se vaan vie sen luottamuksen. Ei, sen jälkeen on tosi vaikea lähteä rakentaa mitä tahansa ihmissuhdetta. Et on se sitten niinku parisuhde, ystävyyssuhde. Et mä halusin vaan tuoda tämän niinku valehtelun. Mulle se on aivan... Sama juttu, mä itse asiassa mun ja Antin suhteen alussa saatoin tällaisia valkoisia valheita joskus heitellä. Ja kun mä jäin kerran semmoista kiinni, niin Antti sanoi, jos kerrankin vielä valehtelet, niin mä jätän sut. Mä sen jälkeen mä en ole valehdellut. Et en ees niitä niinku valkoisia pieniä viattomia, koska et eihän ihminen heitä mitään valheita, ellei yritä pelastaa niinku persettä tai yritä päästä niinku helpommalla tai jotenkin. Et, joo.
Mä oon tosi... jotenkin järkyttynyt siitä, että teillä on kuitenkin ollut se ystävyyssuhde niin pitkä, kuten sä sanoit, mitä 8-9 vuotta, niin jotenkin kuvittelisit, että siinä vaiheessa tuntee sen toisen ihmisen niin kuin täysin. Ja se, että tämmöistä tapahtuu ystävyyssuhteessa, että siinäkin valehdellaan ja että ne niin kuin tiet erkanee niin sanotusti, niin sekin on todella, todella rankkaa. Vaikka aina puhutaan siitä, että kun parisuhteessa tulee se ero, niin myös ystävyyssuhteet voi olla semmoisia, että sattuu ihan helvetisti, kun ne loppuu. Ja sekin on semmoinen niin kuin tosi vaikea asia varmasti niin kuin käsitellä. Ja sinähän et saanut, te menitte kuitenkin niin kuin sun miehen kanssa terapiaan ja siellä selvititte, mutta sitten se ystävyyssuhde, niin sehän vähän...
Joo, se katkesi oikeastaan siihen. Ja mä olin, siis tämä on jotenkin niin hauskaa tälleen niin kuin jälkeenkäteen niin kuin ajatella, että se oli minä, joka ehdotin, että pitäisikö meidän nelistään istua alas ja keskustella tämä juttu. Ja siinä kohtaa tämä mun ystävän aviomies sanoi, että hän ei halua mun miestä nähdä missään tapauksessa. Hän tyyliin mätkäsee siinä kohtaa. Ja sitten mä olin vaan, että okei, että mikä siinä. Että ei sitten istuta alas, mutta tästä asiasta ei sitten koskaan niinku puhuttu. Mä tosi monta kuukautta pidin vähän niinku väylää auki tähän niinku mun ystävään, kun mä ajattelin, että okei, että jos se on nyt ollut sille vaikeaa, että hän ei halua puhua mulle tästä asiasta, niin ehkä sille on sitten jossain kohtaa helpompaa, että saataisiin tämä asia käsiteltyä, mutta sitä ei koskaan tullut. Hän laittoi mulle kyllä aina viestiä, että sä et voi puhua näistä, sä et voi kertoa näitä. Tuli koko ajan semmoista piikittelyä siitä ja sitten loppuviimein, kun mä olin, oliko mä 4 kuukautta, kestänyt sitä, että tulee koko ajan piikittelyä siitä, kun mä tästä asiasta kerron, niin sitten mun oli pakko hänet estää. Silleen, että mä en enää jaksa. Ja sitten tässä on siis vielä se, että oliko se, nyt en muista tarkkaan, kuinka kauan siinä meni, kun mä sain tietää tästä uskottomuudesta, kun mä tein positiivisen raskaustestin. Oh. Ja sitten niin, se oli ihan hiton vaikea juttu, koska kyllä me oltiin puhuttu siitä, että joo, että 4. lapsi voisi olla kyllä jossain kohta kiva. Että niin kuin, että ei ollut päätetty vielä, että nyt alettaisiin yrittää tai mitään, vaan ajateltu, että ehkä joskus. Ja sitten mä plussasin. Ja sitten oli vaan silleen, että ei hitto. Meillä on tässä tämmöinen juttu, että en mä voi tuoda lasta tällaiseen tilanteeseen, kun mä en edes tiedä, että onko mulla avioliittoa niin kuin ensi viikolla tyyppisesti. Niin sitten me pitkän keskustelun päätteeksi päädyttiin siihen, että mä teen abortin. Sitten mä annoin itse asiassa haastattelun, oliko se nyt Iltalehdelle vai Iltasanomille, en muista tästä abortista. Ja just silleen, että miltä se tuntuu, miten sinne on miten sen pääsee, koska just siinä kohtaa kauheasti kuohutti tämä niin kuin aborttilaki taas tuolla niin kuin Jenkeissä. Ja niin, sitten kun mä kerroin omassa kanavasta sitä, että mä oon antanut tämmöisen haastattelun ja sen pääsee täältä lukemaan. Niin tämä mun ystävä laittoi viestiä, että mä toivon, että sanallakaan ei mainita tästä niin kuin, tai hänestä. Ja mä olin vaan, että okei, että ymmärrät sä, että mä olisin toivonut 4. lasta ja mä oon nyt tehnyt abortin. Ja mä ymmärrän, että tämä ei ole sun syy, mutta mä kuitenkin niin kuin nyt henkisesti vähän niin kuin syytän sua. Ja mä en ole valmis juttelemaan sunkaan just tällä hetkellä. Niin sitten sieltä tuli vaan semmoista viestiä, että ymmärrät sä, että mä en ole pakottanut teitä tekemään aborttia. Ja siis siinä kohtaa mä en ollut enää mitenkään aikuinen ihminen, kun mulla meni se pussillinen herneet nenään. Ja sitten oli vaan silleen, että ihan sama. Mä en kestä tätä ihmistä enää, jos se voi olla mulle noin ilkeä. Niin tietenkään se ei ollut hänen syy, hän ei ollut pakottanut meitä mihinkään, mutta toi tilanne tietyllä tavalla pakotti kyllä.
Joo, mä itse muistan, kun sä jaoit tämän, jaoit myös, kun sulla tuli veret läpi sitten raskauden keskeytyksen jälkeen myöhemmin, että veren vuoto jatkuu ja jotenkin mä ajattelin, että miten sä kestät, miten sä jaksat, että et jotenkin oli kyllä empatiat sun puolella ihan täysin, että tekee niin kuin teki tosi pahaa ja tekee yhä pahaa ajatella, että mitä sä oot joutunut läpikäymään lyhyen ajan sisään.
Se oli kyllä siis oikeasti tosi vaikeaa. Siis tämä on totta kai, siis on yrittäjä, niin tämä on vaikuttanut tosi paljon siihen, että ei ole ollut vaikka uusi asiakashankinta tai mitään tämmöistä, vaan ollaan oikeasti eletty niin kuin tosi paljon niin kuin kädestä suuhun ja näin, niin ei ollut mitenkään helppoa. Ja sitten tosiaan, kun se keskeytys meni silleen, että otin sen tabletin kotona ja niin kuin asia kunnossa, palasin sitten töihin ja 2 viikon jälkeen. Mä oon niin kuin menossa valokuvauskeikalle asiakkaan luokse. Ja mä mietin, että okei, nyt tulee taas niin kuin veret läpi, että mikä juttu tää oikeasti on. Ja sitten mä niin kuin kävin hakemaan vaippoja kaupasta, laitoin vaipan jalkaan, ajoin sinne asiakkaan luo. Hoidin sen niin kuin valokuvauskeikan, mutta sitten mulla alkoi huippaa ihan hitosti. Mulla meinasi, että mun silmissä vaan sumeni, mä istun siellä auton takakontissa kameran kanssa, kun yritän kuvaa niitä asiakkaan juttuja siinä pihalla. Ja oli vaan se, että ei hitto. Sitten mä laitoin niin kuin Andrelakselle viestiä, että nyt sun on pakko tulla hakemaan mut täältä. Mä en uskalla ajaa autoa. Mä en tiedä, mikä juttu tää on, mutta mulla tulee hitosti taas niin kuin verta. Ja mä oon joutunut 5 kertaa vaihtaa tämän vaipan, kun meillä on tullut läpi. Mutta tää oli just ehkä siinä, että yrittäjä ei niin kuin voinut siinä kohtaa niin kuin, sanoa asiakkaalle, että joo, no can do, että teillä on tämä tapahtuma täällä, mutta katsotaan joskus myöhemmin uudestaan. Et, kyllä tuossa on niin kuin paljon joutunut tekemään sellaisia valintoja, että on niin kuin pitänyt
tehdä niitä töitä, vaikka ei olisi välttämättä ollut ihan semmoinen fiilis.
Niin kuulostaa, että sä et ollut ihan täysin työkykyinen, tai että kuka olisi tollaisen kaiken jälkeen.
Joo, siis mähän olen käynyt niin kuin melkein vuoden verran niin kuin yksityisellä terapiassa just sen takia, että yrittää pitää itsensä työkykyisenä. Eihän mä ole pystynyt tietenkään antaa 100%. Mä oon pystynyt pitämään meidän niin kuin nykyiset asiakkaat ja pitää heidät tosi tyytyväisinä, mutta just se, että en mä ole pystynyt ottaa uusia keissejä.
Sitten siinä varmaan myös jotenkin yrittäjänä mä itse ainakin koen silleen, että jos on joku kriisi elämässä, niin vähän niin kuin hukkuu siihen työhön. Se on semmoista, että sä lykkäät sitä ongelmaa ehkä vähän eteenpäin, saat sille, että vaikka sä tiedät, että mä en ole täysin työkykyinen nyt tällä hetkellä, niin silloin sä mietit vaan niitä töitä. Silloin sä et mieti sitä niin kuin omaa henkilökohtaista elämää samalla tavalla. Siinä tapahtuu semmoinen tietynlainen turtuminen ehkä, varsinkin jos tulee tälleen, että tulee niin paljon, niin kuin kun sullekin on tapahtunut, että tulee vaan lisää ja lisää ja lisää paskaa, niin jossain vaiheessa varmasti tuleekin semmoinen turtuminen, että niin kuin same shit, different day, niin sanotusti.
Kyllä.
Kyllä se mieli suojaa. Nyt kriisien yli pyrkii suojaamaan, että tämä oli sun keino, että sitten kun sä olit pettämässä, menit nukkumaan, tiedäksä, ja sitten niin. sun keho, että se oli kehollinen reaktio se, kun sä tärisät ja itket, tiedäksä, että kyllä se tulee sieltä kuitenkin, että et paljon pystyy laittaa ikään kuin sivuun, mutta kyllä se ei loputtomiin, kyllä se jossain vaiheessa tulee pinnalle. No miten te ja miten sä voit nyt vuoden jälkeen?
No siis paremmin, totta kai, mutta eihän tämä asia ole vuode selkeä. Tämä on tosi pitkä prosessi ja sitä ei välttämättä niinku heti alkuun aina muista tai ymmärrä, että et vuosi on tässä käsittelyssä oikeasti tosi lyhyt aika. Se vaatii tosi paljon. Ja kyllä mä oon saanut ihmisiltä viestiä, että hei, että heillä meni 4 vuotta ennen kuin he pääsivät tästä yli. Ja sitten se, että onko mä vaikka valmis sitoutua siihen 4 vuoteen, niin en mä tiedä. Ei mun tarvikkaan tietää, vaan just se, että mennään eteenpäin ja katsotaan. Niin kauan kun tuntuu oikeasti hyvälle, niin voidaan mennä eteenpäin. Ja sitten jos alkaa tuntua oikeasti tosi pitkään vaikka paskalle, niin sitten voidaan katsoa tilanne uudestaan. Mutta se just, että pitää kuitenkin yrittää. Ei niin kuin kannata kaikkea heittää suoraan vaan roskakoriin, mikä nykyaikana on aika normaali, että jos käy ikävästi, niin sitten ihmissuhde menee sitten siinä.
On semmoinen, että mitä sitten kantaa aina. Että niin kauan kun sä oot siinä parisuhteessa, niin toi on se särö siinä. Että kyllä mä oon kuullut, että suhde voi myös olla paljon parempi tuollaisen jälkeen. Että sen voidaan kääntää niin kuin sit myöhemmin. Tai et voi oppia siitä tilanteesta ja löytää niitä suhteen ongelmakohtia ja kehittyy niin kuin ihmisenä, puolisona, parina. Mutta sitä mä mietin, että oliko se niinku edeltävästi mitään. Mä just eilen tutustuin termiin mikropettäminen.
Mikä se on?
Joo, eikö se ole hyvä termi? Tämä on niinku makropettäminen, mikä on salaelämässä tapahtunut. Mutta mikropettäminen on semmoista niinku harmaalla alueella olemista. Eli
leikit viesti, vähän tulella.
Leikit tulella. Eli jotain viestejä tai sitten hakeutuu jonkun ihmisen seuraan, johon on ihastunut. Tiedätkö silleen vähän niin kuin. Ja vaikka ne just tällaisia viestejä, vaikka olisikin aika neutraaleja. Mutta ihan semmoista, että ei ole varsinaisesti pettämistä, ei mitään pusuja, penetraatio, ei tällaista, vaan semmoista niin kuin hakeudutaan ja ollaan niin kuin yritetään olla yhteydessä. Ja testataan sitä vietysvoimaa ja flirttailukin saattaa olla. Joissakin suhteessa flirttailu muidenkaan ihan ok, mutta esim. Meidän suhteessa ei ole. Että meidän suhteessa on mikropettämistä, jos se niin kuin, tavallaan testaa vietysvoimaansa toiseen ja näin.
Joo, meillä ei siis ollut mitään tollaista.
Joo.
Ainakaan en siis tiedä, mutta siis kyllähän mä niin kun sit loppuviimein sain, niin kun, tai kun me puhuttiin asiasta, että onko tämmöistä ollut vaikka aikaisemmin tai mitään, niin ei ole ollut. Tämä oli niin kun yksi kerta ja sitten mentiin heti päätyyn saakka.
Niin kuin hänen kanssaan, siis näillä kahdelle ei ollut aikaisemmin mitään Vispilän kauppaa.
Ei.
Todella hämmentävää. Mitä sä luulet, millainen rooli alkoholilla oli tässä iltamassa?
Siis ihan varmasti oli roolinsa, mutta se justiinsa, että eihän sen taakse tietenkään voi mennä. Se poistaa estoja semmoisista asioista, mitä muutenkin haluaisi tehdä. Mm-hmm. Mutta eihän se niin kuin saa sua tekemään mitään sellaista, mitä sä et haluaisi tehdä. Et toki niin kuin, niin mun mies on sanonut sitä, että hän ei ole kokenut olevansa täysin niin kuin oma itsensä. Ja hän on sen jälkeen niin kuin hakeutunut niin kuin, terapiaan ja muutenkin käsittelemään niin kuin omaa mieltään ja näitä haasteita, mitä hänellä siellä saattaa olla. Niin siellä on viitteitä, että voidaan niin kuin joitakin toimia ja asioita selittää sitä kautta, mutta mä oon aina sanonut, että tämmöisten, että vaikka sieltä olisi mitä sairautta, niin sen taakse ei voi oikeasti mennä. Että mä ymmärrän, että joku tämmöinen voi edes auttaa silleen, että ei oikein ehkä tajua sitä syy-seuraussuhdetta, mutta mä en voi elää semmoisen asian kanssa, että mä antaisin sen mennä silleen, että ai sulla on tää, että ei mitään kuule, ei haittaa. Niin ei.
Niin kyllähän pitää ottaa jonkinlainen vastuu teosta kai. Aina. Se on tosi hyvä pointti. No miten sun puoliso suhtautuu tähän, kun sä oot puhunut tästä avoimesti? Että et mä oon ymmärtänyt, että sitä on niinku ihmetelty. Mäkin oon miettinyt. Itse asiassa Anttikin eilen heitti, että
miten se puoliso antaa niinku sun puhua näistä, niinku hänestäkin näin avoimesti.
Niin mitä mieltä sä ja sun puoliso on?
No siis ennen kuin mä tätä koko keissiä ikinä toin yhtään mihinkään somekanavaan, niin mä kysyin häneltä, että onko tämä sulle ok. Ja kyllä mä vähän sanoin, että mä tuun tästä asiasta niin kuin joka tapauksessa jossain kohtaa kertoo. Se, että ollaanko me silloin parisuhteessa vai ei, niin on hänestä vähän niin kuin kiinni. Että jos hän haluaa, että mä pystyn antaa anteeksi, niin kyllä mun pitää pystyä asiasta puhumaan avoimesti. Ja kuten tuossa aikaisemmin sanoin just sitä, että mun tarkoitus ei ole mustamaalata tai maalittaa häntä tai tätä ystävää. Että sehän ei ole tässä niin kuin se pointti, vaikka mullekin on annettu palautetta siitä, että kuule, kun sä puhut noin rumasti koko aika sun niin kuin parisuhteesta, niin että kyllä jos mä olisin se mies, niin mä vaan lähtisin lätkimään. No mut sä et oo se mies. Ja mun mies tekee sen päätöksen, että se on tossa. Ja se oikeasti tekee työtä sen eteen, että mä pystyn antaa anteeksi ja hän pystyy antaa anteeksi itselleen. Tämä on ihan yhtä kova paikka hänelle kuin mitä se on niin kuin mulle. Me käsitellään tämä asia vaan hyvin eri tavalla, koska mä oon tässä se, jota on petetty ja hän on se, joka on niin kuin pettänyt. Niin me käsitellään asiaa eri tavalla, mutta se on molemmille osapuolille ollut kova paikka.
Onko sulle sitten tullut myös tällaista syyllistämistä, että miksi sä ylipäätänsä tuot tällaista asiaa julkisuuteen? Että eikö nämä ole niinku yksityisiä asioita, mistä ei saa puhua ulkomaailmaan, niin onko sulla tullut tällaista palautetta?
Tosi paljon, mutta kuitenkin vähemmän kuin niitä positiivisia, missä on silleen, että ei vitsi, että kuinka paljon tämä sun tarina on vaikka auttanut just käsittelemään asioita ja hakemaan vaikka apua. Tai se, että ymmärtää sen, että se ei ole, sen parisuhteen ei ole pakko päättyä siihen pettämiseen, vaan voi olla niinku mahdollisuus jatkaa. Ja tässäkin mäkin olen aina sanonut, että muistakaa, että jokaisen parisuhde on niin kuin uniikki. Että se, että jos mä yritän antaa anteeksi, ei tarkoita sitä, että jos sun mies on pettänyt niin kuin vuoden verran joka ikinen päivä, että sun pitäisi antaa anteeksi. Että siinä on niin kuin sävyero. Että se, että mikä se, miten sä koet itse, mikä sen suhteen arvo on, mitä sä saat siitä ja onko se tapahtunut vaikka kerran vai useammin, niin kyllä se vaikuttaa. Koska siis herranjestas, jos he olisivat niin kuin pitänyt jotain suhdetta yllä ja olisi tapahtunut enemmän kuin kaksi kertaa, niin kyllä se olisi ollut siinä. Ei olisi ollut mitään saumaa. Mutta kun se tapahtui kerran, niin sitten oli vähän silleen, että katsotaan.
Miten pettäminen on vaikuttanut seksielämään?
No kyllähän se tosi paljon vaikutti. Ensin oli silleen, että ei meillä ollut mitään siinä niin kuin jonkun aikaa. Mutta sitten kun se asia alkoi prosessoimaan ja jotenkin tuli semmoinen fiilis, että ei hitsi, että tämä varmaan niin kuin johtuu siitä, että mä oon ihan hiton huono sängyssä. Niin sitten tuli silleen, että meillä oli monta kertaa päivässä joka paikassa. Ja mä yritin sitä kautta niin kuin selittää itselleni, että hei, että tämä toimii meillä. Kaikki on niin kuin oikeasti ihan hyvin. Mutta sitten vähän niin kuin kun mä olin käsitellyt sen asian, että okei, että tämä seksi ei varmaan ollutkaan se juttu, missä tämä kaikki johtui. Niin sitten mä aloin käsittelemään vähän niin kuin muita juttuja ja sitten mä kriiselin muissa asioissa. Ja kyllä se niin kuin sitten taas myöhemmin on mennyt siihen, että sitä seksiä ei ole mitenkään ihan hirveästi ollut. Että siellä tuli alkuun se kohta, missä sitä oli ihan hitokseen, kun ajattelin, että siinä on se ongelma, mutta
okei, niin sä ajattelit sitä kautta. Mutta vakuutteliko sun kumppani, että tämä ei ole se syy? Että tavallaan, että mistä tuli tuommoinen ajatus?
Siis en mä tiedä, miten ihmismieli toimii. Tulee vaan se, että sitä hakee syytä itsestään koko aika, että miksi näin kävi mulle. Että okei, että mä oon joko huono sängyssä, mun ei ole hyviä keskusteluita, mä en ole mitenkään hauska. Niin vähän niin kuin kaikki nämä kohdat käy niin kuin läpi, että missä se vika on. Koska jotenkin sitä ajattelee heti, että vika on minussa. Ja niinhän usein sanotaan, että joo, että kuulen, jos nainen pihtaa, niin sit mies lähtee vieraisiin. Vaikka ei se aina ole näin.
Toi on ihan hirveä narratiivi. Mä vihaan tota yli kaiken. Siis toi on ihan kauheata, kun syyllistetään naista miehen pettämisestä tai päinvastoin. Että ei tää niinku sukupuolikysymys, kyllä naisetkin pettää lähes yhtä paljon kuin miehet. Kauan teille kesti, että pystyi niinku koskettaa toisään?
No mä en muista tarkkaan kauan siinä meni, mutta kyllä me puhutaan niinku viikoista, että pystyi oikeasti koskettaa. Koska alkuun se oli silleen, että no aika pitkään, että me nukuttiin, niin kuin, toinen oli niin kuin sängyssä ja toinen sohvalla. Että haki sitä niin kuin eroa vähän niin kuin toisen kroppaan aika niin kuin paljonkin sitä kautta. Mutta sitten jossain kohtaa nukuttiin niin kuin just samassa sängyssä, mutta ei kosketeltu mitenkään. Ja sitten kun ajattelin, että okei, että voikohan se vika olla tässä, niin kuin, että meillä on jotenkin ihan vaikka huonoa seksiä, niin sitten sitä tuli, että mä niin kun lapset saattoi katsoa pikkukakkosta, kun mä otan toisen silleen, että nyt mennään tänne vessaan, lukkoon ja niin kun siellä sitten hommaillaan. Välillä myöntiin vaatehuoneeseen ja sitten siellä ja kaikkea niin kun tämmöistä niin kun monta kertaa päivässä, kun mä yritin hakea sitä vahvistusta siitä, että et eikö se toinen nauti tästä, mistä mä nautin. Mutta ei se ollut niin. Hän nautti siitä, hän tykkäsi siitä, mutta silti hän teki niin kun näin, että hän kävi hakemaan jostain muualta. Niin kyllä sitä niin kun, en mä tiedä. Se, miten sitä niin kuin lähti prosessoimaan sitä asiaa, niin ainahan sitä lähtee vähän niin kuin itsestä kattoo, ennen kuin sitä muka pystyisi syyllistämään sitä toista siitä tilanteesta.
Miten sitten nyt vuoden jälkeen, pystytkö sä sanoa, että löytyykö tälle ikinä syytä tälle pettämiselle? Onko sun puoliso pystynyt kertomaan, että mikä se syy on ollut?
Siis ei. Ja toi on niin kuin, mä oon niin kuin kaivannut sitä syytä, koska sitten mä, siis kun me aloitettiin pariterapiakin, niin mä sanoin, että mä haluun, että kolmas ihminen tulee näyttämään, tossa on se vika, tossa on se vika. Kun tätä korjaatte, niin sitten kaikki on siinä, kaikki on hyvin. Ja, mutta tätä yhtä niin kuin pistettä ei niin kuin löytynyt, vaan pariterapia taisikin sanoa sitä, että joo, teillä on tosi hyvä keskusteluyhteys. Te pystytte puhumaan kaikesta ja näin avoimesti ja kumpikaan ei suutu ja niin kuin ne keskustellaan ne asiat hyvin. Että niin kuin hänkään ei löytänyt mitään niin kuin suoranaista siis syytä siihen kaikelle. Ja totta kai kun mieskin kun on käynyt terapiassa, niin hän on niin kuin hakenut sitä syytä. Mutta sitten loppuvien hänen terapeutti sanoi hänelle sitä, että haetko sä sitä syytä ittees varten vai sallaa varten. Ja kyllähän sekin oli vähän sitten silleen, sit mä olin vähän silleen, otin etäisyyttä, että okei, anteeksi. Mä ehkä nyt vähän jyrään tässä ja pakotan sua löytää sitä syytä, että ota aikas. Ja katsotaan sitä sitten joskus.
Mä ymmärrän hyvin, että haluat tietää sen syyn, koska sehän myös niin kuin selkeä ongelma, korjataan tämä ongelma, sitten se ei jatkossa enää tapahdu. Että et niin kuin se antaisi varmasti semmoista tiettyä varmuutta niin kuin tulevaisuutta varten, että kunhan tämä asia on kondiksessa, niin sitten en joudu käymään tätä läpi uudestaan. Mutta mä luulen, että vaikka siinä alussa tulee se epävarmuusaalto tietyllä tavalla, että alkaa epäilee itseään, että onko se mun ulkonäkö, mun piirteet, mun niin kuin seksuaaliset taidot, jne. Niin mä kuvittelisin, että aika harvoin pystyy oikeasti sanomaan, että se on tästä asiasta kiinni, vaan se on semmoinen kombinaatio niin kuin monesta. Että se on tosi monimutkainen.
Kyllä.
Niin jotenkin musta tuntuu, että kans niin kuin tosi huono sattuma. Että jotenkin, että mä uskon, että tällaiset asiat vaikuttaa, että oli se niin kosteen illan viettö ja jotenkin niin kuin, sä lähit jo nukkumaan, kun oli liian vissiin suuri humalatila.
Surkeiden sattumusten summa.
Niin, niin myös totta kai ihmisillä on vastuu ja pitää kantaa se vastuu, mutta että jotenkin asioita tapahtuu myös ja se on tosi pelottavaa elämässä.
Mut tuliko sulle jossain vaiheessa koko tätä hässäkkää semmoinen fiilis, että vittu universumi, että miksi? Että milloin niin kuin riittää? Kun tässä oli se niin kuin pettäminen sun liiketilassa, sitten ystävä ja sitten vielä niin kuin positiivinen raskaustesti, abortti, siinäkin tämä hirveä vuoto päälle, niin tuliko siinä jossain vaiheessa silleen, että vittu, nyt riittää oikeasti?
Siis tuli oikeasti. Ja siis se, että kun mä oon aina ajatellut, että mä en lähde kostamaan, koska karma hoitaa, niin kyllä siinä tuli, että mitä helvettiä mä oon tehnyt. Mm. Että karma korjaa nyt mua näin pahasti. Ja tässäkin vielä oli se, että aina kun mä tuntuu, että pääsee tiedäkö jostain asiasta vähän nyskähtää eteenpäin, niin aina tapahtuu jotain uutta. Niin kuin tuossa oli, että pettäminen justiinsa ja niin kuin ystävän menettäminen ja sitten rahalliset tappiot vielä senkin takia ja niin kuin kaikki tämmöinen ja abortti ja näin. Ja sitten koira sairastui. Ja mä joudun lopettaa mun niin kuin koiran.
Ei.
Ja sitten oli vähän silleen, että ei herranjestas, että mä en enää jaksa. Mä en enää jaksa.
Oot sä nyt siinä vaiheessa, että sä jo pystyt vähän silleen ajattelemaan, että olipa paska vuosi. Ja nyt sä oot niin kuin menossa eteenpäin.
Siis kyllä, kyllä.
Ihanaa.
Ja siis kyllä niin kuin se, että kun muun muassa just toi yritystoiminta, kun tekee nyt semmoista asiaa, mitä oikeasti rakastaa. Mä pystyn itse määrittelemään, mitä mun työ vaikka pitää sisällään. Niin kyllä se on aika monen voimavara. Jos miettii, että jos mä olisin niissä mun vanhoissa hommissa tuolla jossain ravintolan päällikkönä tai keittiömessuna, niin kyllä mä olisin varmaan koko vuoden ollut saikulla. Mm. Ja niin kuin, mitä se olisi tehnyt mun mielenterveydelle, jos mä olisin ollut sen koko ajan kotona, niin ei mitenkään kauhean hyvää.
Ja sä vielä tässä viimeistelit sun lopputyön.
Kyllä.
Ei, että kaikille
niin
päälle.
Sekin.
Mä itse siis palautin sen toissa yönä mun oman lopputyöni ohjaajalle. Ja sitten mä just mietin, että sä oot tässä niin kuin ton kaiken ohella vielä tehnyt sun lopputyön.
Joo, siis mä valmistuin jota ammattikorkeakoulusta helmikuussa. Niin kyllä se oli aikamoinen puristus. Että mä olin siis ottanut opparille vuoden aikaa, mikä oli siis, kun mä ajattelin, että joo, että mä oon kolmen lapsen äiti, että on aika hektistä se arki. En mä ollut tajunnut, että herranjestas, semmoinen yksi elämä isompi kriisi ei tule vielä siihen. Mutta kyllä mä ajattelin, että tämä on niin kuin pakko saada niin kuin hoidettua, koska muuten mä en ole saanut sitä niin kuin opintolainan hyvitystä sitten Kelalta. Niin, ja sekin olisi ollut aika iso taloudellinen menetys sitten siinä. Niin että tämä on niin kuin pakko hoitaa. Ja loppuviin mä olin sille opparinohjaajalle, meneekö tämä läpi? Meneekö tämä läpi? Ai menee. Sitten mä palautan, mä en enää korjaile, ihan sama.
Ihan mieletöntä. Siis, ja se, että sä tässä seisot vielä kahden jalalla ja niin kuin naurat, hymyilet ja kerrot tästä sun tarinasta, niin voi vaan nostaa hattua, että oot sä Salla aika upea nainen, kun saa paljon voimaa.
Sä selvisit.
Kyllä.
Vaikka siis oikeasti ihan kamala vuosi varmaan ollut. Niin paljon kaikkea.
Kyllä, ja siis se, että mitä mä oon niin kuin selittänyt niin kuin monesti, että tämä keissi, se vei mun kolme niin kuin elämän peruspilaria aivan täysin. Taloudellinen niin kuin, vähän niin kuin itsevarmuus tai se, että ylipäätänsä se talous olisi kunnossa, niin se vähän niin kuin romuuttui siinä, koska on yrittäjä eikä ollut se heti niin kuin työkykyinen. Sitten menee parisuhde, ei ole sitä luottamusta ja niin kuin välttämättä se kommunikaatio ei ole ihan samanlainen. Mutta sitten menee myös ne ystävyyssuhteet, koska se mitä tämä mun pitkäaikainen ystävä teki, niin se ei romuttanut vaan sitä suhdetta häneen, vaan se romutti mun suhteen kaikkiin mun ystäviin. Sen takia, koska pystyykö mä luottaa sitten muihin ihmisiin, niin se luottamus meni kaikkiin. Ja mä otin kaikista etäisyyttä. Että mä olin loppuvien oikeasti aivan yksin siinä. Ja ainut vähän niin kuin väylä, mitä kautta niin kuin sai vähän vertaistukea, oli se some. Ja siihen mä kyllä niin kuin ripustauduin tosi kovasti. Koska sieltä, jos joku on niin kuin laittoi jotain vähän niin kuin paskaa, niin sit pystyi vähän niin kuin blokkaamaan sen, että mun ei tarvitse tätä katsoa.
Joo, mä ymmärrän ton hyvin.
Somessa tarvittaisiin tosi hyvää vertaistukea ja validaatiota ja et se on niinku some parhaimmillaan. Et mä ymmärrän myös tosi hyvin, että ei sun ystävistä, joita on hyvin rajallinen määrä usein, niin ei heillä ole sellaisia samanlaisia kokemuksia. Mutta sitten kun sulla on niitä tuhansia tyyppejä siellä somessa ja siellä on väkisinkin joku, joka on kokenut niinku aivan vastaavaa tai ainakin saman tyylistä, niin se on kyllä, se on tosi tärkeää löytää tollaista tukea. Mitäs nyt ja miten nyt jatkossa? Miten sä näet parisuhteen tulevaisuuden? Miten te voitte?
No siis tilanteeseen nähden ihan hyvin. totta kai eihän me olla todellakaan siellä, missä me oltiin niin kuin ennen kaikkea tota pettämisasiaa, mutta me ollaan menossa sinne päin. Käytiin vuosi pariterapiassa ja ollaan mietitty, että joko me jatketaan sitä pariterapiaa tai sitten me otetaan semmoinen, mikä on myös seksuaaliterapeutti. Ihan vaan se, että koska se, minkä takia tällä hetkellä vaikka niin kun meillä ei ihan hirveästi seksiä ole, niin johtuu ihan siitä mun turvallisuuden tunteesta, koska mulle ei sitä ole. Niin vaikka me harrastettaisiin, niin mä en tunne mitään, mä en saa siitä mitään. Niin mä voin totta kai olla vähän niin kuin lahnana siinä, mutta kun mä en halua, mä haluan sen niin kuin kaiken saman takas, mitä meillä oli niin kuin aikaisemmin.
Joo, sit suosittelen kyllä seksuaaliterapeuttia. Luulen, että siitä voi olla paljon hyötyä.
Miten tästä tuli mieleen, että niin kuin, tuntuuko, että itsetunto on ottanut osumaa tästä tapahtuneesta, tai miten sun seksuaalisuus on kestänyt tämän?
No siis, kyllähän itsetunto herranjestä ottaa ison kolhun tästä, ja se, että ei mulla muutenkaan niin kuin ole ikinä ollut mikään hirveä iso itsetunto. Mä oon yleensä tosi äänekäs silloin, kun mä oon vaikka yksin tai pienessä porukassa, mutta sit kun on vähän isommassa, niin sit mä oon se hiljainen ja ujo tyyppi, niin kyllähän se on niin kuin vaikuttanut tosi isosti, ja jos miettii taas seksuaalisuuteen, niin kyllä se on ollut, koska sitä on aina miettinyt siinä tilanteessa, että jos mun mies koskettaa mua, niin millä tavalla se on koskettanut sitä toista. Niin se on niin kuin hankala päästä semmoiseen tietynlaiseen moodiin. Ja se, että vaikka tästä on nyt vuosi, niin kyllä se päivittäin silti on edelleen niin kuin mielessä, silleen niin kuin vilahtaa. Niin se on ollut yksi syy, minkä takia tämä läheisyys on nyt ollut vähän pienempää.
Täysin ymmärrettävää. Mä en siis Henkko tiedä, että pääsisinkö tollasen yli. Tämä on tosi vaikea sanoa ja helppohan se on huudella, että jättäisin heti, jos näin kävisi. Eihän sitä tiedä, kun on rakentanut niin pitkään sitä yhteistä elämää.
Niin.
Niin en mä tiedä, mitä. Sitten kun se tapahtuu, että miten mä reagoisin, mitä tapahtuisi. Ja tosi vaikea sanoa, että helppo se on sanoa, että kerrasta poikki. Mutta ei se ole se realiteetti välttämättä aina.
Joo, ja siis kyllä mullakin oli niinku ajatus, että jos mua niinku vielä petetään, ja muahan aikaisemmin petetty, ja silloin se on ollut kerrasta poikki. Mm-hmm. Ja ajatus on ollut se, että en mä tuu kattelemaan sellaista. Mutta sitten kun se tapahtui tässä suhteessa, niin sitten se ei ollutkaan enää niin helppoa tehdä sitä päätöstä. Mutta jos se olisi tapahtunut mun vaikka edellisessä parisuhteessa, niin sitten se olisi ollut siinä. Että se ihan riippuu siitä suhteen laadusta.
Koetko sä, että suhteessa oli niin paljon hyvää, että siitä kannattaa taistella? Ja koetko sä yhä näin?
Siis koen. Koska siis en mä ole aikaisemmin löytänyt tuommoista niinku parisuhdetta, missä me ollaan oikeasti tasavertaisia ja pystytään puhumaan kaikesta. Ja se, että se on ihan oikeasti sun paras kaveri ja kumppani. Koska aikaisemmin mulla on ollut kumppani ja paras kaveri, ne on ollut eri. Niin nyt kun ne on kaikki samassa paketissa, niin ei siitä vähän niinku, ei se ole niin helppoa. Mutta kyllä mä oon silti sanonut, että jos tämä vielä tapahtuu kerran, niin se on siinä. Sitten ei asiasta enää keskustella, vaan se on siinä. Ja kyllä mä huomaan myös, että niin kauan kun mä en oikeasti saa ehkä sitä syytä siihen, niin mulla on koko ajan alitajunta ja se pelko, että milloin tämä käy uudestaan. Että sen takia niin kun ollaan yritetty, että se syy sieltä kuitenkin jossain kohtaa löytyisi. Ja jos se on sitten jotain niin kun vaikka mielenterveysasioita, niin että niitä lähdetään työstämään niin kun oikeasti. Ja saadaan sitä kautta ehkä jotain ratkaisua.
No voiko luottamuksen saada takaisin?
Siis voi. Oikeasti voi, koska siis kyllähän se tässä koko aika on niin kuin tullut takaisin. Se luottamus ei ole vielä 100%, mutta on se kyllä yli 50%. Että se, että mä voin ihan hyvin päästää mun niin kuin miehen viettämään iltaa ilman, että se tuntuu pahalle. Mutta kyllä mä oon myös se, joka välillä sitten niin kuin kyttäilee, tiedäkö, että missä se menee tai että onko tullut viestiä, että tai pitääkö se vaikka lupauksista kiinni. Että se, että mitä tämä niin kuin prosessi on vaatinut, niin on se, että jos hän lupaa, että hän tulee kympiksi kotiin, niin jumalauta, jos ei se ole kympiltä kotona, niin kyllä se on iso kolhu. Mm-hmm. Se, että eihän se ennen ollut tolleen, että jos se tulee 10 yli 10, niin sitten on, että ei ihan sama. Mutta kyllä nykyään se niin kuin mä vaadin, tai niin, ehkä ei voi sanoa, että mä vaadin, mutta tietyllä tavalla kuitenkin sitä olettaa, että sitten pysytään niiden sanojen takana.
Mun on pakko kysyä tässä, kun mulla oli tuttava piiri tämmöinen pettäminen ja jatkoivat vielä suhdetta. Ja sit tämä kertoo tämä tuttu että et silloin kun oli tällaisia tapauksia, että et, että mies oli muualla, niin sitten mieli alkoi käsikirjoittaa sellaisia tapahtumia, mitä mukaan voisi tapahtua, että tämä mies siellä panee jotain tyyppiä ja näin. Ja se oli niinku tosi raskasta hänelle. Ja sitten kun sehän on nimenomaan se mieli, joka niitä käsikirjoittaa, että eihän se ole se todellisuus. Niin onko sul tämmöisiä kauhuskenaarioita?
On ollut. Ja siis tulee niitä vieläkin välillä. Ja siis silloin alkuaikana, kun mun mies meni tosiaan hänen hyvän ystävänsä luokse. Ja se oli mulle ihan ok, että hän menee näkemään sitä. Ja sitten mä sain kuulla, että siellä oli ollut tämä niinku, hänen ystävän niinku, tyttöystävä. Ja en mä nyt ajatellut herranjestas tässä niinku, järjellä, että okei, että mun mies nyt menee sen tyttöystävän kanssa jotain hommailee. Mutta kun se ei se ollut enää mikään järjen juttu, vaan mä olin niinku, ihan hito vihanen ja surullinen siitä, että sä et ollut kertonut siitä, että sen niinku, tyttöystävä oli kans siellä. Ja niin, kuulostaahan se ehkä vähän tyhmälle.
Ei lainkaan. Tollaisen jälkeen.
Mm.
Ei ehkä normaali tilanteessa niin sanotusti, mutta tämä nyt kuuluu siihen jälkipyykkiin, kun on ollut pettäminen mun mielestä. Et muuten joo, ei tarvitse kertoa, että täällä on koko tämä lista niin kuin ihmisiä paikan päällä. Mutta sitten, jos sä lähdet korjaamaan sitä luottamusta, niin sitten se on tärkeää, että sä kerrot kaiken. Pidät sitä toista niin, ajan tasalla.
Tähän vielä semmoinen kevennys, niin ei voi sanoa, että on niinku poikeilta, saunailta. Sitten siellä on niinku kasa mimmei tulee sinne. Näinkin on käynyt. Että sekä ei olekaan.
Niin. Mm.
Mitä vinkkejä sä antaisit muille petetyille tai pettäjille?
No siis ihan alkuun ehkä se, että ei kuuntele niinku muita ihmisiä, vaan tekee sen päätöksen sen pohjalta, mikä itsestä tuntuu hyvälle, eikä ehkä hätiköi. Että se, että antaa vähän niinku pölyn laskeutua ennen kuin sä teet niitä päätöksiä, koska ethän sä niinku, herra jestas, mene niinku tunteikkaana minnekään niinku rattiinkaan ajamaan 200, koska todennäköisemmin sä lähet, tiedätkö, sieltä raiteelta aika nopeasti pihalle, vaan täytyy vähän rauhoittua, että pysyy se hallinta siitä, että mitä oikeasti itse haluaa. Ja moni sanoi, että nyt jätä se sika ja kaikkea tämmöistä, mutta se, että täytyy pitää se oma pää, koska kukaan muu ei tiedä, mitä tässä suhteessa oikeasti käy, miten me ollaan asioita puhuttu, miten me ollaan keskusteltu. Niin ihan samaa niin kuin muiden niin kuin tilanteissa, että vaikka sä kuinka hyvin kertoisit vaikka sun parhaalle kaverille siitä keisistä, niin se ei kuitenkaan ole ollut siinä suhteessa. Ei ole käynyt niitä keskusteluita sen kumppanin kanssa, niin täytyy vaan niin kuin pystyä tekemään ne niin kuin omat päätökset siinä.
Tämä oli ihan hirveän hyvä vinkki.
Mm-hmm.
Salla, kiitos ihan älyttömän paljon, että tulit meidän vieraaksi. Mä oon vielä ihan niin kuin ällikän lyötyminen hyvä. Hyvää juttua tästä tuli ja jotenkin sellaista vertaistukea ja miten niin kuin erityinen tarina.
Ja rohkea.
Mm. Sä oot ihan tajuttoman rohkea.
Kiitos. No, ja tämäkin on silleen, että jos joitakin kiinnostaa lukea tätä niin kuin keissiä enemmän ja ehkä just niitä mun tunteita, niin mähän kirjoitin tästä niin kuin 3 vai 4 osaisen niin kuin blogi niin kuin jutun ja somesta löytyy. Että on niin kuin TikTokissa videoklippejä, missä mä oon selittänyt tätä asiaa auki, jos haluaa niitä. Sitä kautta saada vertaistukea, niin sieltä löytyy.
Ja löytyy sun omalla nimellä, eikö vaan näistä? Joo, Salla Juurakko.
Kyllä, joo.
Siitä vaan seuraamaan. Mä oon ainakin sun aktiivinen seuraaja.
Joo, mäkin oon tästä eteenpäin.
Ja todella mielenkiinnolla seuraan sivusta, että miten tarina jatkuu.
Mm. Kyllä, ja kaikkea parasta.
Kiitos.
Tulevaisuuteen. Toivotaan, että nyt olisi niin kuin kivoja ja helpompia vuosia niin sanotusti niin kuin edessäpäin.
Oot ansainnut kyllä kaiken hyvän,
kyllä.
Mitä universumilla on tarjota. Ehkä loppu on tällaista ylämäkeä.
Toivotaan näin.
Sitä odotetaan, kyllä.
Yes. Kiitos tästä.
Kiitos. Tämä oli meidän jakso ja me ollaan täällä taas
viikon päästä.
Maanantaina.
Yes. Moikka.
Moikka moi.
Moikka.
Asenne Studio.